Вы на хвалях Радио Свобода. Далей у перадачы «Трайны удар» абмяркоўваем. Ці дададуць уладзе легітымнасці сустрэчы з лідарамі апазіцыйных структураў? Ці верне Александр Лукашэнка гербу пагоня і бел-чырвона-беламу сцягу статус дзяржаўных сімвалаў? А таксама ці можа беларускі бізнес вывесці эканоміку з крызісу? Праз паўгадзіны размова Віталя Цыганкова з палітыкам, былым палітвязням Міколам Статкевічам. Пра тое, да чаго, на ягоную думку, павінны прывесці вулічныя акцыі. А ў новай Атлантыдзе Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з навукоўцам Таццянай Валодзінай пра ката ў народных уяўленнях беларусаў. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Ці легітымізуюць уладу, якую апазіцыя называе нелегітымнай, сустрэчы кіраўнікоў апазіцыйных структураў з кіраўнікамі уладных структураў? Чаму Лукашэнка не верне пагоні і бел-чырвона-беламу сцягу статус дзяржаўных сімвалаў? Ці можа беларускі бізнес вывесці эканоміку з крызісу? Гэтыя тры пытанні сёння на «Свабодзе» абмяркоўваюць тры аналітыкі. Уладзімір Глот, Валер Карбалевіч і я, Сергей Навумчык. Ну, першае пытанне ваша, Уладзімір, ці легітымізуюць уладу, якую апазіцыя называе нелегітымнай, сустрэчы кіраўнікоў апазіцыйных структураў з кіраўнікамі уладных структураў? Калі ласка.
Справа тым, што якраз учора адбылася сустрэча з міністрам эканомікі Уладзімірам Зіноўскім, кіраўнікоў грамадзянскай кампаніі «Гавары правду» Таццяны Караткевіч і Андрэя Дзмітрава. І я хачу падкрэсліць, што гэта далёка не першая падобная сустрэча. Дуэт Караткевіч Дзмітрава быў на прыёме ў міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі, яшчэ ў некалькіх міністэрствах на роўні намеснікаў міністраў. Таксама яны наведалі 13 з 14 камісій у Палаты прадстаўнікоў. Я задаў пытанне спадару Дмітрыю, навошта гэта патрэбна, і працытую яго адказ. Найперш гэта дае адчуванне і пэўнае разуменне, пра што яны думаюць, ну, маюцца на ўвазе ўладныя структуры, і як яны адчуваюць сітуацыю. Па-другое, гэта стала нашай працай. Мы абяцалі выбарцам прасоўваць тэму пераменаў, на якой грунтавалася праграма Таццяны Караткевіч. Таму мы ідзем у камісіі не для абстрактных размоваў, а з канкрэтнымі пунктамі праграмы і пытаемся, што па гэтых тэмах зроблена і што можна зрабіць. І трэцяя, апошняя, хутка распачнецца парламенцкая кампанія, і нашы кандыдаты могуць сказаць, што мы ідзем у гэты парламент, таму што тыя людзі, якія знаходзяцца там цяпер, не адчуваюць сваёй адказнасці перад грамадствам. Не ўсёй апазіцыі палітолегам такія кантакты з уладай падабаюцца. Прынамсі, філозаф Уладзімір Мацкевіч пра гэтыя сустрэчы кажа так. Зноў цытата, каб не было не казалі, што не так перадалі думку чалавека. Дык вот што казаў Уладзімір Мацкевіч. Як мінімум гавары праўду, адгадвае настроі ва ўладзе, як максімум наўпрост каардынуе з ёй свае дзеянні. Некаторыя аналітыкі разважаюць так. Апазіцыя заявляе Злучаным Штатам Амерыкі і еўразвязу, што ўлада ў Беларусі нелегітымна. Сапраўдных выбараў тут няма, дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў не абіраюць, а прызначаюць прэзідэнцкай адміністрацыі, урад прызначае Лукашэнка, значыць, і міністры нелегітымныя. Чаго ж тады да іх ісці? Такія сустрэчы толькі легітымізуюць нелегітымную ўладу. Я думаю, казаць, што абсалютна ўсе людзі ва ўладзе дрэнныя будзе неправільна. Безумоўна, ёсць і такія, якія лічаць, што яны працуюць на бацькаўшчыну, і што калі б на іхным месцы знаходзіўся нехта іншы, то было б яшчэ горш. І ўсё ж ад пытання, ці не прызнаецца сапраўднай праз такія сустрэчы нелегітымная ўлада, нікуды не дзецца. З другога боку нельга не прызнаць, што 20 гадоў вось такога лабавога сутыкнення апазіцыі з уладай прывяло да фактычнай страты апазіцыі любых механізмаў уплыву на ўладныя структуры. Вось, зыходзячы з усяго гэта, у мяне, калегі, да вас два пытання. Першае да Валера Карбалевіча. Ці адзначаюць такія сустрэчы, што ўлада сапраўды гатовая на дыялог са сваімі апанентамі? І другое пытанне да Сергея Навумчыка, ці так званае супрацоўніцтва частки апозиції, я підкреслю це слово «частки», з уладою легітимізує уладу.
Так, ну, до мене перше питання, тому я, може, і перше відказую. Зрозуміло, влада не готова, влада не може йти на перемови з опозицією, вона може тільки ладити нейкую імітацію, тому що гэты політичний режим, він увогуле не має, скажем так, механізму контактов с грамадством, с іншими політичними силами, не має зворотной сувязи, и он может працевать только по схеме сверху вниз. Что тычется вось про гэтае пытанне, про легитимность, то у оппозиции тут есть великие разноголосы, разные частки оппозиции до гэтай темы ставятся по-разному. Вось нават тая частка апазіцыі, якая крытыкуе «Гавары праўду», у пэўным сэнсе вымушана прызнаваць легітымнасць дзейнай улады, напрыклад, яна ўдзельнічае ў выбарах, якія арганізоўваюцца цяперашняй нібыта нелегітымнай уладай, нікуды тут не дзецца. Час ад часу нейкія апазіцыйныя структуры звяртаюцца да нейкіх органаў улады з варотамі, заявамі і так далей. Вось нават, каб арганізаваць мітынг сцішэсця, то трэба падаваць заявку ў Мінгарвыканкам. Нікуды тут не дзецца. А што тычыцца вось гэтых перамоў, «Гавары праўду» з уладамі, то тут пытанне проста палітычнай мэтазгоднасці, а не нейкае прававое. Гэта перамовы ладзяцца дзеля піару, бо зразумела, практычных вынікаў гэтых сустрэч няма, а піар ладзіцца з абодвух бакоў. «Гавары праўду» хоча стварыць інфармацыйную нагоду чарговую, каб пра яе гаварылі ў медыях, паказаць, што яна адказная, канструктыўная сіла. Ну а ўлады таксама перад захадам хочуць паказаць, што, маўляў, якая тут дыктатура, бачыце, мы размаўляем з канструктыўнай апазіцыі. Калі казаць пра традыцыйную апазіцыю, то я ўпэўнены, што калі б улады прапанавалі сур'ёзныя перамовы, напрыклад, на тэму вяртання апазіцыі ў палітычную сістэму, то амаль усе б пагадзіліся, не гледзячы на як бы непрызнанне гэтай улады легітымны. Вось, ну як польская салідарнасць калісьці села за круглы стол з рэжымам Ярузельска. Вся ж праблема ў тым, што улады пакуль прапануюць імітацыю.
Я хотел бы литерально два слова вот для того додать, что сказал Валер. Я памятаю свою размову со спадаром Янчевским, может, годов 5-6 тому, и он так само сказал, что улада готовая пойти на перемовы за позицию уже на той час. Але, и вот это вельми важное але кладется у нас вот этот контекст, только при той умове, что оппозиция спочатку повинна признать, что Лукашенко легитимный, обранный, справедливо, честный президент краины.
Дякую. І зараз моя черга відказати на питання у Владимира. Ці ось такі зустрічі, які проводять Дмитрий Короткевич, ці яны легітимізують уладу? Ну, у конституційним, у правовим аспекті, безумовно, ні, тому що у конституційним, у правовим аспекті, коли ми сходимо з вершинства Конституції, з нормов законності, з правових нормов, дик повномоцтво Лукашенки, легітимне повномоцтво його скончилися у 1999 годі. Все остатнє, це вже було виніком нелегітимних, сфальшованих, несвободних, недемократичних выбораў, і мы ведаем, якое стаўленне дэмакратычнага захаду да гэтых выбараў. Тут, конечно, вельмі складанае пытанне ў тым сэнсе, што кожная ўлада па факце з'яўляецца ўладай, як бы не ставіцца да палаты прадстаўнікоў, але фармальна гэтая палата прымае законы, і мы гэта ведаем. Я цалкам пагаджуся з Валерам Карбалевічам, што гэта піяр. Гэта піяр цалкам лагічны, калі «Гавары праўду» хоча, яны хочуць удзельнічаць у так званых парламенцкіх выбарах. Толькі вось гэтае тлумачэнне наконт даведацца, чым дыхаюць улады, ці яны кваліфікаваны, яны, канешне, абсалютна наіўныя, таму што абсалютна ясна, чым яны дыхаюць і якая ступень іх кваліфікацыі. Ну і мне падаецца, што сустракацца з некімі кіраўнікамі парламенцкіх, так званых парламенцкіх камісіяў, гэта ўсё роўна, калі б, скажам, годзе ў 77-м нейкія сенатары прыехалі і сустракаліся з некімі старшынямі камісіі Верховнага Савета СССР, там якога 9-го ці 10-го склікання. Такія сустрэчы, між іншым, былі у 70-х годах. Але все гэтыя сенатары цудоўна разумелі, што вырашаецца ўсё не ў Верховным Савеце, а ў ЦК КПСС.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Вы на хвалях Рада Свабоды, нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Валер Карбалевіч і я, Сергей Навумчык. Ну і цяпер пытанне, якое прапаную я. Ці пойдзе Александр Лукашенко на вяртанне пагоні і бел-чырвона-белому сцягу статусу дзяржаўных сімвалаў? Спадарства, апошнія месяцы мы робімся сведкамі з'яў, якія год ці 10 гадоў таму былі проста немагчымыя. Начальнікі выбачаюцца за сваіх падначаленых, калі ты адказваюць на звароты грамадзян па-расейску, а не па-беларуску. Міністр замежных справ Макей праводзіць у сваім ведамстве дзень роднай мовы і чытае верш Купалы на мове арыгіналу па-беларуску. Ну, я сам у пэўнай ступені быў прычынай нечага падобнага. Прэзентацыя маёй кнігі пра так званы рэферэндум 95-го году прайшла ў вялікай залі Палацу мастацтваў. Гэтыя, канешне, выпадкі можна назваць адзінкавымі, але паўтара што нічога падобнага 5 гадоў таму немагчыма было нават уявіць. Ну і нарэшце міліцыя не рве на пікетах і мітынгах бел-чырвона-белыя сцягі. Можна па-рознаму тлумачыць прычыны такіх пераменаў, ці ўвогуле не лічыць іх за перамены, а бачыць гульню перад Еўропай. Хаця мушу сказаць, што Захад ніколі не цікавілі нацыянальныя аспекты, нацыянальная дыскрымінацыя беларусаў, цікавілі Захад толькі агульныя пастулаты дэмакратыі правоў чалавека. Вось свой погляд на гэтыя з'явы выказаў днямі ў газеце «Салідарнасць» Александр Старыкевіч, завяршыўшы артыкул словамі, што апанентам рэжыму не варта напрошывацца на кантакт, але з другого боку неразумна не выкарыстоўваць магчымасці, калі такія з'яўляюцца. Ну, у пацвярджэнне слоў Старыкевіча магу прывесці часы ранняга Гарбачова, 85-годзе, якога мы учора адзначылі. Дэмакратычныя перамены ў Беларусі, у тым ліку і ўтварэнне БНФ, былі якраз вынікам выкарыстання такіх вось магчымасцяў. Прычым нагадаю, што прыхільнікі дэмакратыі і адраджэння не проста іх выкарыстоўвалі, але і пашыралі зону свабоды намаганнямі на мяжы магчымага і нават па-за межамі магчымага. Ну і вось цяпер у сацыяльных сетках у тым ліку з'явіліся меркаванні, што зараз улады, ну ці ў бліжэйшым нейкім часе, могуць зрабіць наступны крок, вельмі рашучы крок, і вярнуць пагоню і бел-чырвона-белы сцяг у якасці дзяржаўных сімвалаў. Прыводзяцца аргументы, мушу прызнаць даволі слушныя, наконт дывідэндаў, якія атрымаў бы Лукашэнка ў выніку такога кроку. Ну, найперш, гэта, безумоўна, называюць, што імідж Беларусі ў сусвеце гэта істотна б узняла ў цывілізаваным свеце і паказала б усяму свету, што Беларусь гэта краіна з даўняй гісторыяй, якая паважае сваю гісторыю, якая становіцца на шлях дэмакратычных пераменаў. Але на гэтым ужо можна было б скончыць, бо ніякіх дэмакратычных пераменаў пры Лукашэнку няма і не будзе. А міжнародны імідж Беларусі мы ведаем, чаго варты для Лукашэнкі. Увогуле я вось скептычна ставлюся да такога прагнозу па розных прычынах. І па той прычыне, што найперш сама змена сімволікі была часткай плану інкарпорацыі Беларусі ў склад Расіі. Гэта быў час, калі Лукашэнка хацеў замяніць у Крамлі хворага Ельцына. Сітуацыя зараз змянілася, але прывязка Лукашэнкі палітычна, эканамічна, вайсковая, якая заўгодна, нарэшце ментальная прывязка да Расіі засталася. Па-другое, Лукашэнку трэба будзе прызнаць, што рэферэндум 95-го году праходзіў з канстытуцыйнымі парушэннямі, не гаворачы ўжо пра збіццё дэпутата апазіцыі БНФ непасрэдна ў залі Верховнага Савета. Гэта азначала б прызнаць і маральную, і палітычную правату таго ж самага БНФ, Зінона Пазняка, усіх нацыянальных сілаў, псіхалагічна Лукашэнка на гэта не пойдзе. Вось, ведаеце, часам кажуць, што Лукашэнка не здольны на кампрамісы. Гэта не зусім так, ён здольны. Ён часам здольны пайсці на кампрамісы, але на неістотны і ўжо ні ў якім выпадку не на заведамую паразу. А тут была б відавочная параза. Ну і па-трэцяе, вось прыхільнікі такого прагнозу гавораць, што вяртанне сімвалаў адабрала пэўныя козыры ў апазіцыі, дадало б Лукашэнку папулярнасці ў моладзі. Але справа ў тым, што за 20 апошніх гадоў вырасла пакаленне, для значнай часткі якога і пагоні, і бел-чырвона-белы сцяг, ну, у лепшым выпадку гэта нішто, а ў горшым сімвалі так званых апазіцыйных адмарозкаў. Тлумачыцца гэта проста, яны проста не ведаюць гісторыі. Я цалкам упэўнены, што калі б ім гэтую гісторыю распавялі, яны б даволі хутка змянілі сваё меркаванне. Але гэтага калі б мы не маем. Але вось з гэтым аргументам я ўсё ж вымушаны часткова пагадзіцца. У актыўнай, у крэатыўнай часткі моладзі гэта надало папулярнасці ўладзе. Толькі падкрэсліваю, я вось не веру ў рэальнасць такога кроку. Хаця можа ўзнікнуць сітуацыя, калі мая ўпэўненасць у тым ліку, што цяперашняя ўлада ніколі не пойдзе на вяртанне нацыянальных сімвалаў у якасці дзяржаўных, можа быць парушаная. Гісторыя паказвае, што вызначальныя, найбольш крытычныя для дзяржаў, для народа, для нацыі моманты менавіта такія знакі, якія злучаюць людзей з іх продкамі, менавіта сімвалы і адыгрываюць, можа быць, самую важную мабілізацыйную ролю. Гэта цудоўна разумеў Сталін, калі вярнуў у часы вайны і рэлігію, і постаці расійскіх гістарычных асобаў. Цудоўна гэта разумеюць пра расійскія сепаратысты ва ўкраіне, калі за ўкраінскі сцяг расстрэліваюць, ну і, адпаведна, жоўта-блакітны прапар натхняе ўкраінскіх вайскоўцаў, і гэта ніякая не метафара, мы ведаем гэта з першых вуснаў. І вось я задаю сабе пытанне. Калі ў Крамлі дадуць адмашку, мяркуючы па ўсім, генералы з Міністэрства абароны абараняць Беларусь не будуць. У іх расійскія дыпломы расійскіх вайсковых акадэміяў, у іх прарасійскія настроі. Я схільны таксама думаць, што не будзе абараняць Беларусь і Лукашэнка. Яго вывезуць літарным рэйсам у Маскву, і будзе ён жыць на Рублёўцы, як Янукович ці Акаяў. Ну, а калі нават і будзе абараняць, да нават выведзем за дужкі цяперашняя кіраўніка дзяржавы, пагодзімся, што абараняць Беларусь будуць здольныя на гэта беларускія патрыёты. Але я цалкам перакананы, што не пад чырвона-зялёным сцягам, а пад бел-чырвона-белым. І вось у мяне пытанне да суразмоўцаў, да вас, Уладзімір. А ці вы верыце, што Лукашэнка здольны, нават тэарэтычна, вярнуць нацыянальным сімвалам статус дзяржаўных? І, Валер, да вас, якія ўмовы, на ваш погляд, прымусяць кіраўніцтва Беларусі, хай не цяперашнія, а будучыя, аднавіць гістарычную справядлівасць і вярнуць пагоню і бел-чырвона-белы сцяг? Калі ласка, Валер, пачнем з вас.
У будучым, думаю, сапраўды нацыянальныя сімвалы вернуцца, бо яны з'яўляюцца некімі маркерамі нацыянальнай ідэнтычнасці, без якой немагчыма фармаваць нацыю. Але я таксама не веру ў то, што гэта можа адбыцца пры існым рэжыме. Справа тым, што ў беларускім нацыянальным адраджэнні Лукашэнка бачыць для сябе і сваёй улады большую пагрозу, чым у магчымай нейкай расійскай экспансіі. Калі ён, выступаючы перад калектывам педуніверсітэту, 2014 годзе казаў, я ненавіжу нацыяналістаў, то, думаю, ён быў шчыры. Чаму так? У дадатак да таго, што сказаў Сергей Наумчык, я прывяду іншыя аргументы. Ну, па-першае, ягоны традыцыйны электарат – гэта расейскамоўныя людзі, якія нігілістычна ставяцца да беларускасці. І ў выпадку развароту да этнакультурных каштоўнасцяў дзейны кіраўнік можа страціць свой стары электарат і не прыдбае новы, які можа не паверыць у вобраз Лукашэнкі нацыяналіста. Па-другое, гэта бадай самае галоўнае. Ініцыяваны дзяржавай працэс нацыянальнага абуджэння стварае новую атмасферу ў грамадстве. Яму абавязкова спадарожнічае палітызацыя насельніцтва. І гэта пужае Лукашэнку, бо дэпалітызацыя соцыуму – гэта адзін з важных фактараў панавання рэжыму. Беларускае адраджэнне кансалідуе і мабілізуе грамадства. Яно будуе грамадзянскую супольнасць, стварае гарызантальныя сувязі, стымулюе салідарнасць паміж людзьмі. Замест абывацеляў з'яўляюцца грамадзяне. А Лукашэнку патрэбна атамізаванае грамадства, якое звязанае ў соцыум толькі аднымі дзяржаўнымі інстытутамі. Яму не патрэбна грамадства як самастойны суб'ект, які бере на сябе адказнасць за лёс краіны, бо невядома, ў які бок рушыць гэтая кансалідаваная і мабілізаваная грамада. Нарешті національний підйом стимулює моральне одродження. Він обуджає чоловічу годність і гонор, що суперечить існування авторитарного режиму, бо диктатура – це перманентне приніження усіх, навіть міністрів, приближених до керівника. Не випадково Київський Майдан назвали революцією годності. Не думаю, що Лукашенко от гетким чином, такими словами, які я ось зараз пропонував, формулює для себе перелічені погрози, але як політик з надзвичайно развитим відчуванням небезпеки і інстинктом самозаховання, він на узровні почуттів розглядів небезпеку для своєї влади, ось таких одродження білоруськості.
Сергій, коли я слухав початок ось вашої розмови, мені було приємно почути ось те, що Лукашенко пішов на цей крок, тлумачення було приємно почути ваше, тому що він хотів бути на чолі ось цієї так званої об'єднаної білорусько-російської держави. І заміна стяга і державного символа – це було одним з перших кроків. Бо на той час Лукашенко щиро вірив, що менавіто він після Єльцина очолить цю країну. Тепер, коли вже абсолютно зрозуміло, що Лукашенко ніяким чином не може бути керівником ці союзної держави, ці одиної, не у назові справа, здається, можна було відвернути назад і вернути і герб погоню, і бел-червоно-білий стяг. Але я думаю, що Лукашенко цього не зробить. Ну, по-перше, я не пам'ятаю прикладу, коли б Лукашенко колись признав дійсно, що він у чимсь істотно помилився. Не було такого. Вернуть – це признати свою помилку, або тлумачить свої пляни, які були на той час. І ні одно, ні друге під це, як кажуть, не підходить. Є ще один момент. Я процитую його зустрічу з молодими науковцями і представниками творчої інтелігенції. Він казав: «Ви пам'ятаєте, коли я став президентом, у мене на автомобілі мацавався біл-червоно-білий штандар, хоч я завсюди був прихильником теперішньої символіки. Народ визначив, тому для мене гетеї символи – душа народа», – так казав Лукашенко. Але ось я думаю, що є некий такий середній варіант. І цей варіант, як не дивно ось у відказі, мені підказало наведування опошнє моєго офісу «Говори правду». Вони переїхали у новий офіс, і коли я місяць тому прийшов туди, перше, що я був побачив, я ж так, як кажуть, ослуп'янів. Сидів Андрій Дмитрів, і з одного боку його був біл-червоно-білий стяг, а з другого боку ось теперішній державний стяг Білорусі. І я дійсно допускаю, що коли Росія так моцно прижме, так моцно притисне, що Лукашенко може пойти ось на такий хитрий ход, щоб якби об'єднати і тих, хто його прихильники, і тих, хто його не приймає у вигляді опозиції, ось таким, скажімо, у двохстяговому варіанті. Ось такий варіант, я думаю, що він при певних можливостях цілком можливий.
Дякую, Владимир. Ну, я тільки хочу нагадати, що ось цей варіант суміщення червоно-зеленого, так званого офіційного і біл-червоно-білого стяга національного, який де юре, я підкреслюю, я у цьому переконаний, з'являється і так само державним, він не тільки у офісі говорить правду, а і був таким лого опонента, одного з таких найбільш активних опонентів «Говори правду» Владимира Мацкевича у ягоним живим журналі.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Нагадаю, у передачі «Тройний удар» для трьох аналітиків удільничують Владимир Глот, Валер Карбалевич і я, Сергій Навумчик. І зараз питання Валера Карбалевича. Чи може білоруський бізнес вивести економіку з кризи? Коли ласка, Валер.
2 сакавіка у сераду відбулася асамблея ділових колов. Це традиційне шматгадове мероприємство бізнес-союзу у Білорусі. Гэтым годом яно проводиться у 17 раз. Але менавіта да сёлетняга мероприємства особлівая увага, бо країна у глибокім кризісі, на наших вачах відбувається крах соціальної моделі, яка існувала 20 годів, державний сектор економіки у глибокім заняпаді, і менавіта малий і середній бізнес мог би стати рухавіком виходу з кризісу, основним інструментом побудови нової економіки. Я присутнічаў на асамблеі, таму магу падзяліцца асабістымі ўражаннямі. Знешне ўсё выглядала ўрачыста і імпазантна. Прысутнічалі не толькі бізнэсоўцы, але і прадстаўнікі амаль усіх міністэрстваў і ведамстваў агульнанацыянальнага ўзроўню. Былі нават тры міністры эканомікі, гандлю і замежных спраў. Яны сядзелі ў прэзідзіуме. Былі прадстаўнікі амбасадаў, кітайскі пасол нават выступаў на форуме. Гаварылі пра праблемы бізнесу, пра ўзаемаадносіны, дыялог саюзаў прадпрымальнікаў і ўлады. І ўсё было даволі канструктыўна. Але менавіта ў гэтым і кантраст, што асамблея праходзіла ў звычайным рэжыме ва ўмовах надзвычайнай сітуацыі ў эканоміцы і грамадстве. Маштаб дыскусіі, на мой погляд, не адпавядаў маштабу крызісу, маштабу праблем, перад якім апынулася сёння краіна. Не было адчування насоўваючайся катастрофы, прычым катастрофа ў тым ліку і для бізнесу. Толькі ў выступе сустрашыні Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальніцтва Віктара Маргелава гучалі такія апакаліптычныя ноты. Ён казаў, што па меры паглыблення крызісу не выключае вяртання Беларусі да дыктатуры пралетарыяту. Падаецца, ні ўлада, ні сам бізнес, ні кіраўнікі бізнес-саюзаў не разглядаюць недзяржаўны сектар як галоўны суб'ект эканамічнага развіцця. Гэта ў США існуе аксіёма, што добра для General Motors, то добра для Амерыкі. У Беларусі інтарэсы бізнесу і дзяржавы не супадаюць. Функція бізнесу тут палягае ў тым, каб абслугоўваць дзяржаўны сектар, каб умацоўваць існую мадэль. Калі задачы прадпрымальнікаў і ўлады супадаюць, то добра. Калі не, то атрымоўваецца тое, што здарылася з іпэшнікамі. І нават крызіс не здольны памяняць існую сітуацыю. Больш таго, баюся, што па меры краху дзяржаўнага сектара, адзіная крыніца яго падтрымкі, выратавання, папаўнення бюджэту можа стаць менавіта бізнес. Па вядомай схеме, буйнога бізнэсоўца кшталту Пракапені садзяць за краты і трымаюць там, пакуль не саспее і не заплаціць за выкуп за сваё вызваленне. Спадарства, а як вы лічыце, ці можа сёння беларускі бізнес стаць чыннікам развіцця, чыннікам выхаду эканомікі з крызісу?
Калі ласка, Владзімір Глот.
Я думаю, што не. Валер вельмі так добра апісаў атмасферу, у якой праходзіла гэта мерапрыемства. А я хачу зараз засяродзіць увагу на лічбах, якія гучалі падчас гэтага кангрэсу. Вось выступае міністр замежных справ Макей і прыводзіць такія лічбы. Маўляў, сярэдні бізнес і малы бізнес, 18% бізнэсоўцаў робяць тавары на экспарт. І тым не менш, яны даюць 40% усяго беларускага экспарту. І Макей далей разважае так, а вось калі б не 18, а 50% малога і сярэдняга бізнесу таксама выйшлі на замежныя рынкі. Гэтак мы за год атрымалі 25 мільярдаў даляраў. Ну, так, як воно выглядае, ну, сапраўды вельмі добра, цікава і перспектыўна. Але што кажуць іншыя лічбы? Вы паглядзіце. 95% беларускай вытворчасці, якая экспартуецца ў іншыя краіны, даюць усяго 200 прадпрыемстваў. Уяўляеце? Дзесяткі краін, у якой дзесяткі тысяч прадпрыемстваў, на экспарт працуюць толькі 200. А калі ўзяць не 95, а 75%, які ідуць на экспарт, іх даюць 80 прадпрыемстваў. А 50%, то бок палову экспарта, даюць усяго 17 прадпрыемстваў. Ну, адкуль, што? Аказваецца, што малыя прадпрыемствы, і Макей, канешна, пра гэта не сказаў, хаця я думаю, што ён гэта ведае. Наш малы і сярэдні бізнес, вось такія даволі прыстойныя лічбы, 40% усяго экспарта, за кошт чаго? За кошт таго, што ёсць структуры, яны лічацца малым і сярэднім бізнесам, якія робяць дзве аперацыі. Перапрадаюць за мяжу вытворчасць двух нафтаперапрацоўчых заводаў і калійнага камбінату. Там зразумела, што хто кіруе гэтымі структурамі, блізкія да ўладаў людзі, але лічбы выглядаюць як бы прыстойнымі. І самае галоўнае, што калі нават вот мару Макея нейкім чынам здзейсніць, і што больш, я не кажу 50, але большая колькасць прадпрыемстваў малога і сярэдняга бізнесу падключыцца да выхаду на экспартныя рынкі, то я вельмі сумняюся, куды яны змогуць прадаць сваю прадукцыю. у Россию, вот это как раз и не отрывается. Бо сегодня, до речи, ранее я слухал прогноз Министерства экономического развития России, и этот прогноз говорит про то, что у России кризис уключно по 2019 год.
Поважанные слухачи, у эфира была передача «Тройный удар». Мои коллеги Владимир Глот, Валер Карбалевич и я, Сергей Навумчик, пропоновали свои отказы на три надзённые питания. Ці легітимізують уладу, якою опозиція називає нелегітимний, зустрічі керівників опозиційних структур з керівниками уладних структур. Чому Лукашенко не верне погоню і біло-червоно-білому стягу статус державних символів? Ці може білоруський бізнес вивести економіку з кризису? Тройний удар кожен день у ефірі і на сайті Радіо Свобода.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день. Паугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».